Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cubolla ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Për normalizim të marrëdhënieve me Kosovën, Serbia duhet të kompensojë dëmet e luftës, vlerësojnë ekspertë të këtyre çështjeve. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov deklaron se nuk do të votojë në referendumin për emrin. Autoritetet iraniane paralajmërojnë hakmarrje shkatruese për autorët e sulmit në paradën ushtarake në Afhaz. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ideja për shkëmbim të territorit ose ndryshim të kufive është moralisht problematike nëse jo edhe propozim ofendues, mirë po nëse kjo ide merr mbështetjen e të gjithëve në Kosovë dhe Serbi, rajonit mund të sjellë finalizimin e kufive pas rënjes së Jugosllavisë, sot eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë të Shteteve të Bashkuara, Charles Kupçan. Së fundmi, Kupçan ka thënë në New York Times se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të mbështesin këtë ide, ndërkësh në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ai shpjegon se argumenti kësaj mbështetje në thelb një formë paqësore e spastrimit etnik, dhe se sipas tij presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić duhet të fitojnë konsensusin për këtë ide në vendet e tyre, pasi sipas Kupçan kundërshtimi i Berlinit nuk është shumë domethënës. Turqia do të marrë masa në lindje të lumit e Ufrat në Siri dhe do të vendosë zona të sigurta ashtu siç ka bërë në veri perëndim të këtij shteti, ka deklaruar të ënën presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Më herë gjatë këtij viti Turqia ka nisur operacion ushtarak për të fituar kontrollin e rajonit Afrin në Siri, zonë e cila më parë kontrolloi nga kurdët sirianë në kuadër të një siteve për mbrojtjen e popullit. Këtë të fundit Ankara e konsideron organizatë terroriste. Me vullnetin e Zotit, brenda një periudhe kohore do të rrisim numrin e zonave të sigurta në Siri, duke rrethuar rajonin në lindje të Eufratit, ka thënë Erdogan në një fjalim gjatë një vizite në New York. Mirpo zgjerimi i fushatës ushtarake të Turqisë në territoret e kontrolluara nga kurdët rrezikon përballjen me trupat e Shteteve të Bashkuara, të cilat janë të pozicionuara me forcat kurde në lindje të lumit të Eufrat. Të nën ka filluar aplikimi i valës së re të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara ndaj mallrave të Kinës, një herësh masa më e madhe në luftën e përshkallëzuar tregtare në mes të dy superfuqive ekonomike. Shtetet e Bashkuara kanë vënë tarifa në vlerë të 200 miliard dollarëve në produktet kineze nga mesnata me orën lokale të Kinës, për shkak të atyre që janë cilësuar si praktika të padrejta tregtare. Kina në anën tjetër është akmar duke shënjestruar mallrat amerikane me tarifa shtesë në vlerë të 60 miliard dollarëve. Me valën e fundit të tarifave, vlerësohet se tarifat amerikane kanë prekur produktet kineze në vlerë të 250 miliard dollarëve. Kjo një herësh në kupton se gjysma të gjitha importeve të Kinës në SBA tani janë subjekti tarifave. Vetëm disa orë pasi Kristin Balse i fort kishte pranuar të dëshmoj para Komitetit të Senatit rreth akuzave që ka bërë kundër Brett Kavanaugh, të nominuarit të presidentit amerikan Donald Trump për gjykatën supreme, një tjetër grua ka nisur akuza shtet kundër gjykatësit. Më 23 shtator, avokatët e fort kanë thënë se ajo është pajtuar të dëshmoj para Komitetit Gjyqësor të Senatit më 27 shtator. Ndërkohë më 23 shtator, mediat amerikane kanë raportuar se një tjetër grua ka akuzuar Kavanaugh për sjellje të keqe seksuale. Në raportimet fillestare, The New Yorker ka thënë se Deborah Ramirez, 53 vjeçare, ka akuzuar gjykatësin për sjellje të keqe gjatë një feste në Universitetin Yale në vitet 1980. Kavanaugh në anën tjetër vazhdon të kundërshtojë të gjitha akuzat. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 20 miliard euro llogaritet e ndëme që Serbia ka shkaktuar në Kosovë në vitet e 90-ta deri në përfundim të luftës, tonë ekspertë të këtyre çështjeve. Sipas tyre, kompenzimi këtyre dëmave duhet të ngrihet në kuadër të dialogut në mes të dy shteteve që zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Hosit Nasjell Nadia Ahmeti.
Mbi 22 miliard euro llogaritën dëmet e luftës që Serbia ka shkaktuar në Kosovë para dhe gjatë luftës së fundit, thonë zyrtarët e qeverisë dhe analistët në Prishtinë. Por kompensimi për dëmet e luftës deri më tani nuk është diskutuar gjatë dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që është zhvilluar në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. kurse aktualisht Kosova dhe Serbia janë futur në fazën finale të dialogut, në të cilin është paralajmëruar edhe arritja një marrëveshje finale që do të nënkuptonte normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve, kurse si pas analisteve në agendën e bisedimeve duhet pa tjetër të diskutohet edhe për dëmet e luftës. Edhe pse kjo çështje nuk është trajtuar në bisedimet në Bruxelles, kjo temë ishte ngritur një herë në procesin e negociatave të Vjenës që janë mbajtur para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por që mbyllur më një herë pasi pala serbe një kërkesë të tillë nuk e ka pranuar. Muhamet Mustafa Ngari Invest ka qenë koordinatori i ekipit për çështje ekonomike në grupin e negociatorë në Vienë. Muhamet Mustafa, tashmë këshilltar i lartë në këtë institut, thosë se është kërkuar që kjo çështje të trajtohet edhe në bisedimet që janë zhvilluar në mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles në procesin e dialogut që ka filluar nga viti 2013.
Unë personalisht mendoj se për një pastrim të llogarive, për një pajtim, krahas kërkimit faleve për dëme, ato dëme duhet të zhvendësohen.
Haki Shatri, këshilltar për ekonominë e qeverisë Kosovës, i cili në atë kohë ka qenë pjesë e ekipit në Vjenë, thotë se faktori ndërkombëtar vazhdimisht ka hezituar që kjo çështje të trajtohet.
Mendoj që delegacioni i Kosovës duhet që në agendën e bisedimeve në këtë fazë të rendit edhe këtë çështje për si pikë të veçantë bisedimeve me palën serbe.
Muhamet Mustafa shprej se Republika Kosovës nuk duhet të heqë dorë nga shpagimi dëmeve të luftës. Ai konsideron se edhe pas përmbylljes së negociatave Kosova duhet të padi Serbin për dëmet e shkaktuara.
Natyrisht që Kosova duhet të shehë këto mundësit që janë, ndonë se Kosova ndër nuk është antare e këtyne gjukata dhe ndërkomtare, për shkak të pozitë të saj në Kombet e Bashkuara, por duhet nuk është që nuk ka ndër një hapsirë. Në mendoj se Kosova duhet të trajtoj dhe duhet të angazhoj ekipe ekspertës për të po, se si në mënyrën më të mirë mund dhe në vendin më adekuat mund të bëhet kjo padi dhe mund të ekzekutohet kjo padi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkaq më herët patën deklaruar se padia do të ngritej kur Kosova do të mund të bënte këtë si vend antar i organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka vazhduar të kundërshtojë marrëveshjen me Greqinë duke për të ditur se nuk do të votojë as në referendumin e 30 shtatorit. Ivanov ka thënë se marrëveshja është e dëmshme, por ndryshe nga ai dhe opozita, marrëveshja nga qeveria vlerësohet si vendimtare për të ardhmen evropiane të Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka bërë të ditur se nuk do të del të votojë në referendumin e 30 shtatorit për marrëveshjen me Greqinë, që parashë zgjidhjen e kontestit të shumë vjeçar me emrin. Ivanov ka thënë se marrëveshja është e dëmshme për interesat kombëtare shtetërore, andaj edhe do t'i përmbahet siç ka thënë premtimit për të mbrojtur gjuhën, kulturën dhe identitetin maqedon.
Jas befede në donje koj godado a svojot glas za Republika Makedonija da se konstituira kako suverena i nezavisna država so svoje ime i svoje dostojinstvo.
Unë isha njën nga ata që kam dhënë votën time për Republikën e Maqedonisë në vitin 1991 për konstituimin e saj si shteti pavarur dhe sovran, me emrin dhe identitetin e saj. Dyherë kam marrë besimin e qytetarëve për të mos lejuar ndryshimin e kushtetutës me qëllim ndryshimin e emrit të kushtetues. Kam marrë besimin që të mos e pranoj idet dhe rekomandime që rrezikojnë identitetin kombëtar, veçoritë e kombit Maqedon, gjuhën dhe modalitetin e bashkëjetesës. Unë nuk do të heqë dorë nga premtimi im, andaj më 30 shtator nuk do të dalë të votoj, ka deklaruar Ivanov gjatë vizitës që i ka bërë kishës ortodokse maqedonase në Detroit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kreu i shtetit ka drejtuar me këtë rast akuzat të rënda ndaj partive politike që sipas tij po shkelin vullnetin e qytetarëve të cilët sipas Ivanovit nuk i kanë votuar për të punuar kundër interesave të tyre.
Smetam de ka ova spogodba e shtetna i porazitelna za Republika Makedonia.
Mendoj se kjo marrëveshje është dëmshme për Maqedoninë. Asnjë politikan nuk ka mandat të negociojë për identitetin e një populli. Shumica e qytetarëve maqedon nuk kanë votuar për program në të cilin është paraparë ndryshimi i kushtetutës së Republikës së Maqedonisë për të ndryshuar emrin e shtetit. Prandaj, as qeveria aktuale nuk ka marrë mandat nga populli e as nga votuesit për ndryshimin e identitetit, përheqje dorë nga diaspora për humbjen e historisë, ka deklaruar Ivanov. Qëndrim të ngjajshëm me presidentin ka edhe opozita maqedonase e drejtuar nga VMR-ja, e cila nuk ka bërë thirrje për bojkot, por as për daljen e votime. Nga kjo parti e cila gjithashtu marrë veshjen e vlerëson si të dëmshme, ka kërkuar që qytetarëve të lihet vetë të vendosin nëse do të mbështesin nëse jo marrë veshjen me Greqinë. Referendumi më 30 shtator vlerësohet si vendimtar për procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Personalitetet e larta evropiane e amerikane referendumin e kanë vlerësuar si ngjarjen më të madhe historike që nga pavarësia e Maqedonisë më vitin 1991, andaj edhe kanë bërë thirrje për të shfrytëzuar këtë moment historik që i hap perspektivën qytetarëve të këtij vendi. Pas kancelarës së Gjermanisë Angela Merkel, sekretarit amerikan të mbrojtjes së James Mattis nën presidentit amerikan Mike Pence, mesazhe për daljen e referendum së fundi ka përcjellë edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron përmes një videomesazhi drejtuar qytetarëve të Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Autoritetet iraniane kanë paralajmëruar thënë se do të hakmerën me masa shkatruese ndaj autorëve që kanë kryer sulmin e përgjakshëm në një paradë ushtarake në qytetin Nawhaz, çka ka rezultuar me 29 persona të vdekur. Për këtë sulm ata kanë fajsuar Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Gjirit Persik. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Zyrtarët iranian kanë akuzuar aliatët amerikanë në rajon se kanë qenë mbrapa sulmit në paradën ushtarake të mbajtur në jug perëndim të shtetit, duke rezultuar me 29 persona të vdekur dhe dhjetra të tjerë të plagosur. Një grup separatist arab dhe militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë pretenduar të kenë kryer sulmin. Mirëpo as zyrtarët iranian dhe as dy grupet e përmendura nuk kanë ofruar të dhëna për të konfirmuar pretendimet e tyre. Sipas mediave lokale, në sulmi janë vrarë antarë të gardës revolucionare të Iranit, së bashku me civil që kanë qenë duke shikuar paradën përfshirë një vajzë 4-vjeçare. Krimet e tyre janë vazhdimësi e komploteve të shteteve rajonale, të cilat janë vegla të shteteve të bashkuara dhe synimi të cilave është krimi i pasigurisë në shtetin tonë të dashur, ka thënë lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei në një deklarat pak orë pas sulmit në qytetin Nawhaz. Megjithatë, Khamenei nuk ka specifikuar se cilave shtete u është drejtuar. Të hënën, zëvendës udhëheqësi i gardës revolucionare të Iranit, Hossein Salami, ka paralajmëruar liderët e SBA-s dhe Izraelit që të presin një përgjigje shkatërruese nga Teherani pas sulmit në Nawhaz. Mira persona kanë dalë në rrugët e këtij qyteti për të përkujtuar viktimat e sulmit të së shtunës. Keni parë hakmarrjen tonë më parë. Ju do të shihni se përgjigja jonë do të jetë shkatërruese dhe do të pendoheni për atë që keni bërë, ka thënë Salami para ceremonisë së funeralit, transmeton Reuters. Ministri iraniani i inteligjencës Mahmud Alavi ka thënë se tashmë është arrestuar një rjet i të dyshuarve në lidhje me këtë sulm. Përndryshe, Irani e ka shpallur të hënën ditë zije kombëtare. Marrëdhëniet në mes të rivalëve rajonal Irani dhe Arabi Saudite, aliatit kryesor të Washingtonit në lindje të mesme, janë tensionuar pasi të dyja palët akuzojnë njëra tjetrën për krim të jo stabilitetit në këtë rajon. Scott Lucas, specialist për Irani në Universitetin e Birminghamit në Britani, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se akuzat e Teheranit ndaj rivalëve rajonal dhe Shteteve të Bashkuara për situatën e brendshme tensionuese nuk përbën asgjë të re, duke shtuar se një gjë e tillë është rritur pas rreqjes së SBA-s nga pakti bërthamor dhe përkeqësimi i situatës ekonomike në Iran. Edhe presidenti iranian Hassan Rouhani ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për mundësim të kryerjes së sulmit të përgjakshëm përmes mbështetjes që ofron për Shtetet e Gjirit Persik. Duke folur më 23 shtator para se të largohej nga Teherani për në New York për të qenë pjesëmarrës në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Rouhani ka thënë se autorët e sulmit dhe ndihmësit janë shumë të qartë për Teheranin. Një nga shtetet në jug të Gjirit Persik është kujdesur për të gjitha nevojat financiare, ushtarake dhe politike. Të gjitha këto shtete të vogla mercenare që i shohim në rajon mbështeten nga Amerika. Amerikanët i nxisin ato, ka thënë presidenti iranian. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.